Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka raadraac oo aad kaga barateen radio Wardheer waa barnaamij oo aad kala socotaan bishiba mar idaacada Wardheer barnaamijka todobaadkan waxa martay inoo ah nagala qayb qaadanay hadii Allah awood la laga helo professor Qaldi oo kamid ah professorada Soomaaliyeed kuwada ugu caansan ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya professorka ayaa waxa uu inoo warami doona hadii Allah awood la laga helo ahmiyadda 26ka Juun ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed ee marxaladii kala duwan ay soo martay munaasabada maalintaasi farqiga u dhaxeeya munaasabadaasi xilliyadii haatan burburka ku jiray dalka ee xilligii aanu haysanay dawladda iyo sidoo kale mushaakilaadkii kala duwanaa ee soo martay u dagaalanka xornimada dalka Soomaaliya barnaamijka waxa idin soo saaray idin la socodsiinaya aniga ah Maxamed Nuur Amin ku soo dhawaada qiyaarta aynu jecelnahay mar kale balse intaan barnaamijka guda galin asxaabta aynu jecelnahay oo aan ku soo dhaweyno hees loogu talagalay 26ka Juun oo ku asteysan habeenimada caawa ah xilligii aan xornimada qaadanay maadaama caawa bisha ay tahay 26ka Juun barnaamijkan uu ku midalsan yahay ama uu ku saabsan yahay 26ka Juun iyo ahmiyadda ay leedahay
Okay.
sida aad ku maqleysaan hordhaca barnaamijkaba waxa martay ku ah professor Qaadi oo ka mid ah professorada Soomaaliyeed waxaanan kala sheekaystay toddobaadkan ahmiyadda ay leedahay xurnimada 26ka Juun oo ah maalin si aad ah ugu weyn bulshada Soomaaliyeed ugu horeen professorka ayaan ku soo dhaweeyay radio Wardheer iyo asigoo magaciisa saddexan ku bilaabi doona barnaamijka
aad baad u mahadsantahay magacayga waxa la yiraahdaa Umar Aadan Qaadi
waxaan filayaa dad badan oo Soomaaliyeen waxay ku garanayaan professor Qaadi professor waxaad ugu horeen warbixin naga siisaa bal ahmiyadda ay leedahay 26ka Juun oo ah maalinta xurriyadda ee ah maalinkii ugu horeysay calan Soomaaliya laga taageeray dhulka Soomaalida
funti saadu sheegtay laba munaasabadood bay kulmisaa 26ka Juun mar waxa weeye gobollada Waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray ba qaatay xurnimadoodii 1916-kii Juun waana maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah ciid Soomaaliyeed laga taago marka horseed waxay u noqotay xurriyadii dhulalkii Soomaaliyeed ee maqnaa dhowr maalmood ka bacdi dabcan waxa ku soo biiray dhinac Italiyaan uu gumaysan jiray Konfurta Soomaaliya muddo badan waxa la yeegay mikoo taariikh wajiyo badan yeelatay Soomaalidu waxay ku taami jirtay welina badankeedu ku taantaa inay dhulal kale ka maqan yihiin dad Soomaaliyeed ka maqan yihiin laga yaabaa in wadcigu isbedelo oo xukuumad daaxiliyo iyo waxyaabo aan kaasa dadka ay la nool yihiin iyo dalalka ay la nool yihiin laga doorbido nidaamkii soo boodada ahaa waxaan ka hadlayaa dhulkii loo oran jiray NFD ee Kenya, Ethiopia, Djibouti na mashallah waa xor goorni bay u taagan tahay calankeedii bay leedahay
professor adigoo aad u mahadsan tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladdi 60-kii dalka wuxuu soo maray marxalado kala duwan ayadoo la xasuusto xilligii loo dagaalamay xurnimada dalka Soomaaliya sidii loo gaari lahaa xurnimo buuxda in ay dad badan oo Soomaali ah ku dhiraadeen in naf iyo maal iyo hanti intaba ay ku bixiyeen bal marxaladii kala duwan ay soo maray 22-kii sanadaan dhaw ee burburka uu ku jiray dalka Soomaaliya iyo maanta marka la isbarbardhigo farqiga u dhaxeeya muxuu yahay ku muuqanaya
farqi aad u lahad la aad iyo aad u lahad leh ayaa jira oo taariikhiga oo dabcan wadciguna waa kala jaad oo maalintaan da xornimada la doonayay dawladnimo markii dambena dawladdi waxa bilaabantay iyo dawladnimadii shaki badan laga qaado in lagu kala aamin ka baxo in xuquuq ay dadka qaar u arkaan inay xuquuqdoodi maqan tahay oo ay baadi doonaan jawaab culus bay la kulmeen oo yara qallafsan marar badan waxay keentay taasuna dabcan dagaaladii sokeeye hadaan ku noqdo marka waxa kala jaadi horta waa dadka wadciga ka soko dad aad u midaysan oo muwaafaq leh oo ujeedo qura leh oo runtii ay ku yar tahay khilaafka iyo inay istabceeyaan ama iskhiyaameeyaan ama ismunaafaqeeyaan baa beriga jiray lillaahi nima lagu shaqeynayay meel baa laga soo wada jeeday sectionis ka ma qaybaha kala duwan ee mujtamaaca oo dhan dhalinyaro haween wad xusuusta haween badan baahdiyo goor la soo qaada runtii qayb bay kaga jireen xadle hantidooda dahabkooda ay u wiibiyeen haweenku xurriyadda aan ragbaad u galay jeelal ragba loo hagaadamay ama u badintay ragba shaqooyinkoodii ku waayay haddana waxa soo dhandal laga malahayn danta weyn ba la arkay bariga ee wana la kala dambeynay waxana loo ogolaa in la arkisado waxana loo ogolaa in leaders ay dadka intay ka soo dhaxbaxaan iyagu hoggaamiyaan oo la waafaqo dhamaadti ma jirto hata hadii qadiyadu wanaagsan la isiraahdo horseeda nin waliba wuxuu oranayaa daaniga laga sareyn maayo waana dhibaatooyinka aad u jira sideedaba in qadiyadu wanaagsan lagu heshiiyo ayaan maanta inoo muuqan inta iminka inoo muuqata laakiin de Ilaahay lagama quusto raxmadiisa dadku waa dadkii uun aakhirka way soo bixi oo waqtigu macallin weeye isaga tusi doona Soomaalida inay dib u tashato inay dib isugu tagto inay kala dambeyso inay dowladnimo fiican dhisato
Professor, adoo aad u mahadsan xilligaasi waxa jiray waxay u nahayeen dad Soomaaliya maantana dadkii Soomaalida uun baa jooga wadankii qaybo kala duwan ba ama siyaabo kala duwan ba u joogan maadaama aad in badan ka hadashay siyaasada dalka Soomaaliya wax badan aad ka falaqaysaa sidoo kale siyaasada caalamka professorna aad tahay waa maxay farqiga u dhaxeeya dadkaasi iyo dadkan ay ku kala duwan yihiin ee kuwan maanta isugu leenayaan qabaailo iyo waxyaabo kale aan loo joogin kuwaasna ay kaga midaysanayaan hadafka ah Soomaalinimada waa maxay farqigaas
dabcan mala waxyaabo badan ba ka masuula oo taariikhda la maray waqtigu waa kamid haddii sheefeer magaalnimada lafteedu mushkiladaheeday leedahay walla danaystay dantii ba ka weynatay ti Ilaahay iyo ti shacabigaba wixii wax loo arkay wax damac iyo uun ba dadkii galay wax la kala boobayo dawladnimadii dawladnimaduna sidaa kuma dhisanto hata ninkii u suura gasho sanad ama laba ama saddex inuu wax boobo walla iska daba imanaya kuna malayn maayo anigu dib baa looga fiirsan lahaa kumalihii waa laga noqon lahaa in xornimada loo dagaalamo laakiin waxa la iskaga kalsoonaa in maada haddii ay ummada Soomaaliyeed gacantooda soo gasho dawladnimadu wax waliba ay hagaagayaan haddii qolihii maalmaha halgamay ay sidan wax u arki lahaayeen sharciyo iyo dastuurro sidan ka adag iyo xeerar iyo nidaamyo kala dhigi lahaayeen damac shakhsiga ahba badan laakiin wuxuu galaa dana qabiil oo ninku markuu waayo ama uu ciriirsanayo dawladnimada si uu ugu dangaado caruurtiisu ugu dangaadaan wuxuu adeegsadaa qabiil si aan loo riixin oo tahay nala maraysa 4.5 dadku waa qabaayil haddii 4.5 xaq ah oo dib kala jirin oo pure ay ahaan lahayd waxba ma lahaateen laakiin waa mid dulmi ah 4.5 kan waa dulmi qolo waliba waxay doonaysaa inay iyadu hantidii yeelato powerkii yeelato dhulkii yeelato waxaasuna caqli maaha waxyaabaha laylowsan yahay baa waxa ka mid ah qolo quri hadday yeelato dhulka ama powerka ku guuleysato may guuleysan inta kale de fariisan maayaan oo iska daawan maayaan dib baan la gelayaa iyo dagaal marka waxa wanaagsan in la helo dad sida uu fikiraya oo dadka u dhaxeeya oo cadaalad wax ugu qaybiya dhulkanu Soomaali wuxuu uga badan yahay Bangladesh waad aragtay waa dal halkan ilaa marka leeg Muqdisho ilaa marka 100 milyan baa ku nool si qurux badan ugu nool imi kana wad maqlaysa 10 milyan dunidan imika dalka gaadi ka raacdo dalka dhammi waa cidla waxaa lagu leeyahay anaga badan iyo anaga badan wax la kala badan yahay baan ba jirin aqligii baa maqan waxa way badnidan ay ku taamayaana maxaa qofku inuu kuwa kale ka bato u higsanaya ha walaalaysto ha la sinaado ha la wada noolaado carruurteena ha noo wada korto generations ka soo socdaana ha wada aayeen waxan haddaad u kala yaaxato kuwana dhaxalumaad digin kaan dhalay baan dilay hadan maanta eexdo ka u sii dhalay aan dilay hadii baawarku ilaahay intu maanta siiyo aan salaad oo weexo ama dhul u qaad marka miyaan ka waraagsanayn anigu aan cadaaladdaba ii kaadi aayahayga iyo aayaha ubadkayga ugu wanaagsantahay anay ii wanaagsantahay inaan cadaalad galo xafilaya inay dhowdahay maalintii taa la garan lahaa sababtoo ah meel walba waynu soo taabanay raxmadda ilaahay inaan lagama quusto changeskuna waxay u dhacaan siyaabo aan la filayn runtii waana ku kalsoonahay anigu in ay waxagaagayaan aakhirka
anagana sidoo kale waan kula rajaynaynaa inaan ka baxno dhibaatadan na ragaadisay muddada dheer professor waxaan kala rabaa inaan ku weydiiyo dad badan oo aan ka mid ahay aniguba aan iska soo qaaday waxa jira aanan ogeyn ba ahmiyadda amarka laga soo tagay ilaalay 26 June waxa ay tahay siyaabii loo xusi jiray intii aad soo joogtay koor xukuumadii uu hoggaaminayay Alaa Naxariisi Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadii ka dambeeyay ku meel gaarka ah ee dalka Soomaaliya anaga aan la soo koobsanay siyaabo kala duwan bay xusuuskooda u dhacayeen maalinta 26 June inkastoo xil habeen ay dhacday munaasabadan bal noo ifaalay ama wax yar inooga sheeg bal qaabkii ay u dhici jireen fantasiyaha lagu dabaaldegay maalintan
de fantasiyo maalin calan oo fantasiyo ka weynaan u jirin bal loo sameen jiray ama ha ahaadeen maalinnimada ciidamada iyo hawlahaasu inay gaardiye sameeyaan inay dhoola tusiyo iyo sharciyada loo soo toobo fasax laakiin ma aha fasax guriga la joogayo waa fasax lagu weynaynayo xaflada ballaaran ba habeenkii la dhigaa fanaaniintu qayb weyn bay ka qaadan jirtay miidiyaha dalka oo dhamay sigaara bay ama heesaha ama taariikhda ama dadkii uu soo halgamay ama maraaxilkii ay soo martay ama abwaanadii abwaanadu waxay ka ahaan jireen horseed gobolnimada la'aantoodna ninka sidaada ka sheekay taariikhda gobolnimada gaar ahaan 26 June ee aan ku soo darin roolkii abwaaninta mu fahmin arrintaa kooda July lafteedu kama madna waxa weeye abwaano badan baa Soomaalida u dhalatay oo runtii haliyay ama abwaano tusaale yar baan ku siinayaa dadka badankiisu aanay qor BBC-da galabtii muusika yar lagu furo Cabdullaahi Qashani la yiraahdo sameeyay berigaas uu sameeyay BBC-du uu sameeyay idaacadda Hargeys oo Ingiriisku leeyahay buu sameeyay waxayna ahayd hees gobolnimo doona oo la yiraahdo dadka dhawaaqaya dhulkoodii doonaya hadduu DDN la yahay u dib Ingiriiska ma fahamsanay tooliski si baa lagu isticmaalay walla sheegay Cabdullaahi Qarshe markii dambe niman baa basaasay wallo yeeray isagoo aan ka warhayn waxa loogu yeeray waxana la yiri heestan maxay tahay iyo muusikana jawaab very genius subhiyaad oo aqli badan oo degdeg ah ilaa ninkii waqtigu ku fikiro ma haysto wuxuu yiri waa socodkii arweelo boqoradii Soomaalida markay soconayso ee arweelo loo oran jiray waxaanu lahayn dhaqan ah in muusika ku socoto marka muusigi ingiriiska ku qancay idaacadda BBC daana lagu furu jiray waxa lagu furu jiray muusig u halgamaya gobolnimadeena waad garanaysaa abwaano kale oo intaas soo heesood ama qarsoodi ha ahaayeen gabyaaga yaani waxa barbar socday oo ay isku lifaaqan yihiin halganka gobolnimada doonkaan la kala saari karin oo muhiim ah in la fahmo halgankii loo jiray halganka waxbarashada ee rag badan oo horseed u ahaa Maxamuud Axmed Cali Ingiriisku la adigu soo horjeeday laakiin boqolaal iyo kumaan kumaan arday oo Soomaaliyeed bay waxbareen Suudaan ba qayb lixaad la ka qaadatay Suudaan bay la xadhaan ardayda Suudaan bay geyn jireen markii hore iskuul lay cid la ka fureen meel cid la nim prinsa ama dhaxalka boqortooyada Ingiriiska lahaaba mar yimid dalka dadku waa tashan jireen nin sarkaale oo dawladda u shaqeeya waa shirqool sameeyay wanaagsan wuxuu soo mariyay protokoolkana kuma jirin meelaha uu booqanayo geed arday wax loogu hoos dhigayo ninkii wuxuu dhawaa maxay waxaanu markaas uu yiri waa arday yar yar oo miyaanay haysan meel ay ma haystaan wuxuu amray in la caawimo Ingiriisku laakiin uu ka soo horjeeday laakiin Prince-ka iyo ninka dhaxaltooyada boqortooyada la yaa diidi kara hadalkiisa dawladdi joogtay iyo barasaabkii waxa ka sabay ku noqotay inay daarsiyaan inay ma garanaysaa halgan ka waxay ugu sii tala galeen maxamuud xamed cali waana ku guuleysteen dalku hadduu bari ka maalin ingiriiska mu tabarin dad kumu tala karaniyal yar yar boolha wuxuu ku sii tala galay si dalka uu dal u noqdo xanta gobnimadiisa bay ku tala galeen rag badan bay ahaayeen yaa la kala reebin qaar badan waa la laayay Soomaali baa la isee education ka laga baxsanaa sida ay imika Boko Haram wada dakay la education kan waa gaalayn aan waa markii fartan laatiinka iyo Soomaalida wax ka dhacayd badan laadiin loo bixiyay jimac si arday ay ciyaarsiinayaan subax baan arkay waxa loo fasiray inay qoraxda caabudaan xagga bari bay ardaydu si jeedeen Maxamed Xamal Cali iyo niman badan Yusuf Xajaadan iyo niman badan wala yaani waxa lagu dhuftay ama ul ama qaar kood reerahoodii baa qaar yaani gaajo dhiman gaari sababto mushahar bay qaadan jireen oo ilaa haddana nimanka dalka ugu mutacallimsan bay ahaayeen ingiriiskuna shaqo ma siinayo halka gobnimo waxa waana arrinta fadhaxadda ku ah Soomaaliya ee ay tahay in laba explore gareen wax laga ma qorin laakiin insha Allah waa laga qori doonaa wax la yaab leh markaa waxay sameeyeen ilaa Soomaalida Ethiopia halka uu shaysa ilaa Kismaayo iyo Xamar markii dambe ay koreen waxay siin jireen scholarships bilaasha ardayda waliba dibadda ka timaada Sheikh way geyn jireen macaan raashiga way siin jireen aan dadku dad sidaa oo intelligent oo maskax badan oo ayahooda dambe ka fikirayo nimba dhinaciisa ka qabanayo oo wixii dhameystir iyo ummad baa loo dhigay asaaska ma hawl calan iska qaado nimankaas waxay ka sii fikirayeen calan dadkii wadi kari lahaa qabaailka negotiation bay la yeesheen qabaail badan way diideen dabadeedna way bariyeen dhinac kale kaga yimaadeen waxaa jirta xataa mararka qaar inay yidhaahdaan war ma inamadiina doonaysaan in inamada kale guumaystaan haddii inamadiina wax bari weydaan way u sinnaayeen dadka markaa may rabin in qabaailka qaar ay ardaydoodu wax barato iyo inamadoodu ama gabdhahoodu kuwana aan runtii haddii fikirkaas sida loogu socon lahaa meel dhexda wax ka qalloodeen de waxaanu gaari lahayn arka laakiin weli dadnimadii de kuwii dadalay weeye way nagu jirtaa yaan la quusan waxa weeye taariikhaha first line dabcan way soo dhowdahay oo yara taariikh sida uu splendido aan u qurux badan leh ragga abuuray taariikhaha ayuu ma dhalay de ummadan laakiin hal baaro aan baarno waxyaabaha naga khaldamay iyo waxa isku keen diray mushkiladda ugu weyn inaa isku jeesigan Soomaalida dabeedna waynu ka baxaynaa waynu dhisi karaynaa dadkii iyo dalkii nimankaas ku hameeyay
Professor, mid baa isweydiin mudan xilligaasi qabaailka si aad baa looga taxadirsanaa marka laga reebo dad yaro ku fikiray inuu jiro qaab qabiilaysi yaa horta lahaa fikirkan ah in Soomaalida qabiil qabiil loo kala qaybiyo oo qabiil qabiilkan halkee buu ka soo bilowday
saxbaad waxa weeye beriga mamnuuc buu ahaa arrinta waxa keentay uu qabaailka waliba magaalooyinka ka fog bay nimankan waxay u direen dad laakiin qabiil lagu ma xisaabtamayn xisbigii SNL ee meesha ka halgamayay dastuurkiisa calaamad waxa uu ahaa carabi buu ku qoraa dabcan carabi buu ku qoraa waana tusaale aad u wanaagsan at-tanazzu' an an-naz' al-qabaliya baa ugu horeysay absolutely mamnuuc wax qabiilad la yiraahdo oo gobnimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed gali karta SYL waxay u taagnayd waxaan u taagannahay weeye SNL bay leedahay in qabiilku uu dabada ka ahaado tacliinta dawladnimada halganka way dhacday markaa kolleyba in dawladihii ugu horeeyay markii la abuuray khasab dadka qaar ilaahay miisaan baa loo baahan yahay laakiin haddana tiro lagu ma xisaabtami jirin oo lama odhan jirin reer hebel la shanka keena reer waa la kala badsan jiray dan badanna lagama lahayn TOC socotay ilaa waagay kalaanka intii si hore ayay soo gashay faritoog dheer bay kula xushaa haddaad waxa istiraahdo aad yar in yar ka qaado hadhowba taagashid waa taay nala maraysa 4.5 oo markii hore la yidhi wasaaradda iyo baarlamaanka iminka civil service kibay gash aan xafiis ba maalin dhow ila joogay oo laysiri shaqaalaha meel kale u bedela sababta shaqaalaha xafiisku shan qof buu baahay 160 qof ba ka shaqeeya baarlamaanka iyo dhambayimi lama bedeli karo 4.5 sidii ba dawladdu ugu fayl garowday inay bedesho sidaynu noolaanayna 4.5 ahooyey habaar inoo yimid laakiin daynaga is qaadi kara waynu noolaan karaa iyadoo aynaan qabiilka ku xisaabtamay beenu si ka qurux badan ka sharaf badan ka karaamo badan u noolaan karaa laakiin hadda ilaahdo ina ka yara deer baan waxay baarlamaanka ku jiraa prime minister kana waa ridaya madaxweynahaana waa ridaya hadii loo bedelo hay'adda laga bedelo ama isagoo shahaad haysan halkiisa mushahar ku qaato inaan ku adkaysto waana siyaabaha dhacday dad badan iskuulo ba kamaa soo bixin mushahar bayna ku qaataan aad sareeyo waa 4.5 sidee loo wadaa dalka in la iska dareero wanaagsan dad sidoo noqdo insha Allah soo laga baxay anigu optimistic baan ahay waxa ku kalsoonahay wax isbedelayaan duruftan aanu khasbaysay wax isbedelaa
in barsoore in qaybii dambe barnaamijka anagu mareyna haatan dalka Soomaaliya markaan ka soo tagnay xilligaasi wanaagsan aad nooga sheekeynaysaa haatan waxa ka jira marxalada kale oo ay qayb ka yihiin wadaado si iskooda u kaco siyaasadii wax ka doonayay balse dhinaca diinta ku lifaaqaya waxaan ugu horeeyay ururkan la leeyahay Al-Shabaab iyo sidoo kale ururka ila boobeen Al-Qaacida ee haatan fariisimada ka sameeystay qayb ka mid ah gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya bal aragtidaada ku aadan si jiritaanka ururkani iyo waxyaabaha uu ku keeni karo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxay tahay
wuxuu ka mid yahay ururku dhibaatooyinka badan ee jira ururka waa loo gogol xaaray inuu dhasho wadcigii dalkan soo maray qofka filayay wax inta ka yar inay ka dhalanayaan oo riyoonay ila war loo riskii baa si gogol xaaray ila sifil warkii ka horreeyay ila qabaal ila talalay 4.5 xaaladu markay sidaa u xumaato adduunka meel walba waxa ka soo baxa urro ama diiniyan ama ideology extremely radical Cambodia kamida 2 milyan baa ku dhintay khamer rug nimankii loo riday falsafad shuuciyo strict oo leh tan kaliya saxan qofka binaadanka sidii loo abuuray inuu noolaado waxaan oo isku mid arrinta dhinaca qurayna ka eegin muddo badan bay imika inamadaas wax wadeen anigu waxaan qabaa inay ururku intii uu noolaan kari lahaa in yari baa uga harsan tahay iyaga laftooda wax ka bedelan yihiin dabcan dadina ka ogolaanayso la iska celinaya haday lahaan dadko dhan baan ulaynayna laakiin dib u heshiisiin lagama saari karo meesha qofka ku riyooda dad ba koodanaya marka ma ku wasa heshiis oo kale aan adduunka dhan ba sida loo dhin jiray waa Arab ama ANC iyo apartheid kiba oo dhan jiray ma ku wasan la heshiyay ma ku wasan la heshiyay adduunka dadka ugu culsan heshiiskaba maxaa loo abuuray ma qofad walaalatihi baa heshiisa qofad culoodeen baa la heshiiyaa hana iyaynaan mar walbana moodin waa bini aadan dareen bay leeyihiin gidaarra ka hor yimi waxaa ku dhex jira khilaaf dhexdooda siday moodayeen waxyaab badan may noqon waa yaragnimo badan baa u korodhay hal la yidhaahdo maaha in laysu dhiibo war maxaa damacday laakiin si jani weyna oo qalbi furan oo albaabada iyo qalbigaba loo furayo dawayna oo mushkila Soomaaliya maanta haysata oo dhinaca hadday wax kale oo dhan ka baxdo siday uga baxdaa weey ma Uganda inaga hortaagnaaron ilaa xad waxbay tartay Uganda laakiin caalamku inta ay imika sameeyeen ka badan ma sameyn karaan iyadoo inaan bisanno aan quwadeena saarno heshiisna waa ina madaymiye ha loo dhabagalo heshiis culus 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 looga fikiro looga shaqeeyey istaraatiijiyad wanaagsan loo sameeyey la sii lafa guray jurnaliskii loo mari lahaana waa in la hela waana la helaya haddii la doono
sidee heshiisku ogolaan karaan adigoo og dad ahayo waxaan la dagaalamaynaa dad gaala ah dad ku soo duulay diinta Islaamka aad ma aaminsan tahay qodhaadu in ciidamada dawladda iyo dawladda federaalka ay damacsiin inay ku duulaan diinta Islaamka
miyad og tahay madaxweynaha Xasan Sheekh Qahor Sheikh Sharif baa madaxweynay loo aha hagu ka yimid Sheikh Sharif nimankaas la raayaha lana joogay oo ka macquul sanaaday oo rag badan oo deegaan la socday oo sarada noqday ee magaranaysa khaladaadka dhacay waxa kamid aha deliberately baa loo kala qaybiyay hawl degdeg ah oo waliba niman foreignerista oo ajnabi sameeyeen balse ay qoliyaha aan iman dabcan wax walba marka cid loo yeero dadku isku mar tagi maayaan rag baa shakiyay kuwa saxaba iska maqnaaday balleeyd waxa saasu bay uga hareeray laba faction oo kala jaada ma ahayn aradina waxay la xushay meel shishe adduunkana way dhacday dad la isku dari karay ma isku darsoo yes la haysiba aan ku darsanaysa madawga kastoo mashaakil imika soo baxbaxaan inaga ku goor isaga dhow ANC iyo xukunkii kalitaliska ahaa apartheid ka ahaa ama midabta koorka ahaa inaga isaga dhow muslim baynu nahay intaas aan ku qancinayna diinta kale ka sheekeynaya waa maxay ha fariisteen waxay diidan yihiin ay nagu diidan yihiin in kasta afka ka yiraahdaan ma aha diin waxa ku jirta xukun bay wax ka doonaya way noo ogolaan dad Soomaaliyeed laakiin garantiis baa la doonayaa way inay isbedelaan waa inay sidii dadka ay ula noolaan lahaayeen midda kale crimes baa dhacay halkaasaa khatara dambiyaa dhacay culus waa inay qirtaan waa inay weydiistaan dadkana saabax iyo cafis ma soconayso de anigu ma cafii karo waan jeclaan lahaa hadaan cafii karo inaan cafiyo laakiin ninkay dileen aabihida waa inay weydiistaan dunidu siyaabaha ay ku heshiis waxaan qabaa anigu ummadda Soomaaliyeed inay cafi doonto laakiin dayu noqon lahayn la barto kula kale haddana intay cararto iyo oranana waxba bulaynayna oo aan dhoban cafis weydiisanayna suragal maaha qaran sidaa laguma dhisi karo waan maqlay shalay Nicholas K oo leh waa in heshiis la gala oo markii ugu horreysay ka maqlay shabaab waa in lala gala isagoo leh oo leh albaabadaydu oo furan yihiin waana baadi doonayna waana inay qoriga dhigaan faylan iska taasa muhiim waa inay joojiyaan oo ka maarmaan inay dagaal iyo qori iyo dhib wax ku doonaan beeshana wax ka dhisaan hadday dad iyo dal iyo diin wadaan ha horseedeen mid fiican
professor adigoo aad mahadsan ugu dambeyntii adigoo ku lifaaqaya habka ugu wanaagsan ee wadahadal loola geli karo ururka Al-Shabaab ee ka soo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya had kula dardaar meel shacabka Soomaaliyeedna ee ku aadan munaasabada aadka u weyn ee caabab la filayay inay ka dhacdo qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya ee dibadda
horta shacabka oo u hambalyeynaya shacabka iyo cid walba Soomaaliya hadalkana shacabku waa inuu sad iyaga dib ku dhacday nimanka loo baahan yahay inay maadaan ay aqbalkeen ka noqdaan xukunka waxa looga baahan yahay dawladeeda halkan inay albaabka iyo gogosha furaan oo idhaahaan oo sidee noodana oday tinimo iyo dulqaad sidii dad lagu yaqaanay nimanka laakiin inay aqbalkeen ka keenaan ay danta u sii tahay shacabiga Soomaaliyeed oo dhan waa u dan iyaga si gaar ah dan u sii tahay dabeedna ay ku bilaabaan faylanis iyo dagaal iyo cid la dilo iyo meel la qabsado in ay wixina ay ka qayb galaan roolka laga siin karo macquulka ah doorka laga siin karo in laga siiyo basiska inay guud ahaan ku dhisnaato laakiin faahfaahin badan buu baahan yahay iyo fikir badan wada hadalku laakiin in principle mabdiiyan waa in la isla fahma in si ikhlaas ku jiro iyo daacadnimo aynu ahayna diinteena iyo dadkeena iyo dalkeena ugu talino aynu la isu daacadahano in la istaras garaya muhiim ah boladan dawladduna waa inaanay khiyaamo ku eegin iyaguna waa inaanay soodan khiyaameey oo meel dhexe ka duso ka faa'iideysto disaster buu noqonayaa heshiis ka dhalan maayo dib ka sii weyn baa ka dhalanay haddii labada qolo midna daacad noqon weydo waa inay si daacad isu hor fadhiistaan la isma afkaran waayo markaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay professor
aad baad u mahadsantahay shukran Thank you.
aadi aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa professor qadi oo kamid ah professorada Soomaalida ku sugan gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya noogana waramayay ahmiyadda ay leedahay 26ka June iyo sidoo kale wada hadal lala galo al shabaab waxa ay kaga dhigantahay dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ba barnaamijka raadraac oo idin soo saaray aniga Maxamed Nuur Amin intaas ayaan ku soo idlaynayaa todobaadkan tan iyo intan barnaamij midkan lamida dib ugu kulmayno waxaan idin kaga tagayaa qiyaarta aynu jecelnahay sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.